Acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și el continuă să pulseze, să lucreze, să se dezvolte, să crească. Așa se întâmplă cu acest cuvânt, nu cu altele. Citești o carte obișnuită, o arunci peste umăr, s-a încheiat cu ea. Citești cuvântul lui Dumnezeu a doua oară, a noua oară, a 200-a oară îl citești, este de fiecare dată viu și proaspăt și îți pare rău că n-ai citit mai mult. Cât de însemnat este să cunoști adevărul despre Dumnezeu? Ce influență are asupra ta imaginea pe care o ai tu despre Dumnezeu? Cum te vei comporta tu în viață în funcție de această imagine care ți-ai format-o? Cum poți tu să știi că imaginea pe care o ai este cea bună? Pentru că sunt mii de chipuri azi în lume. Și singura măsurătoare este Domnul Iisus Hristos. Prin reflectarea în El vom ști în ce măsură am cunoscut și am înțeles pe Dumnezeu. În Wales, în Anglia, o soră într-o comunitate micuță, dărăpânată, aproape câțiva membri numai, se întreabă ce poate să facă ea pentru marele oraș care este total dezinteresat vis-a-vis de credință. Și în rugăciunile ei, cu insistență, este îndemnată să meargă să predice în cârcium. Eu, o femeie în cârcium. Și ce să facă? A ocolit, a amânat, a mai întrebat, s-a mai zbuciumat și până la urmă și-a dat seama că nu era nicăieri cineva care să aibă timp să te asculte decât acolo. Un om e o bărdacă cu bere, discută, bea, pierd timpul până la 12 noapte, nu se grăbește nimeni acolo. La biserică se grăbesc oamenii foarte tare. Cum a trecut ceasul, începe forfoteala. Și unii nici măcar nu observă. Da, nu la cârciumă, la cârciumă toată lumea are din belșug timp, nu-i niciun fel de problemă. Și a mers acolo și nu vreau să spun prea multe detalii, dânsa a vorbit recent. Vreau să spun numai că a remarcat printre cei care beau acolo un bărbat tânăr care venea și după primele 3-5 minute era beat mort, se prăbușea. A fost dus în comă alcoolică de mai multe ori la spital și același om când intra, după câteva minute era deja terminat. Și dânsa într-o seară s-a dus la masa lui. Și el a zis, stai că mă duc să mai iau ceva băutură. Și a spus, nu, ce vrei să-ți iei? Vreau să-mi iau cu... Lasă că ți-aduc eu. Și cârciumarul îi știa meniul. Femeia sta cu el la masă, el bea și ea îl întreabă. Cu ce te ocupi? Cum e viața? Una alta? Și până la urmă omul zice, am o singură problemă pe pământul acesta. Nu înțeleg de ce eu, un om rău, aș fi procedat mai bine și mai frumos cu nevasta mea decât a procedat Dumnezeu care zice că e bun. Nu înțeleg așa ceva, atâta nu înțeleg. Dacă m-ar ajuta cineva să înțeleg treaba aceasta. Dânsa a stat la masă cu el și i-a aflat istoria. El fusese unul dintre cei mai înstăriți oameni din Anglia. Cândva a avut mii de muncitori sub mâna lui. A avut unele dintre marele proiecte pe șantiere navale și așa mai departe, om cu bani. Soția lui s-a îmbolnăvit grav și el a început să sune peste tot în lume. A întrebat cine a fost doctorul lui Ronald Reagan. Vreau să vorbesc cu el. Cine a fost doctorul care a tratat pe Ioan Paul al II-lea? Vreau să vorbesc cu el. Doctore, poți să faci ceva? Nu cred, analizele nu arată. Până la urmă a cheltuit ultimul bănuț și a asistat și la expirarea soției lui. A murit. Dar, spunea, nu sunt trist că a murit, ci faptul că unul care avea putere și care ar fi trebuit doar să zică un cuvânt și care putea rezolva această problemă, nu a rezolvat-o. Adică se referea la Dumnezeu. La care dânsa-i dă o simplă, scurtă explicație, a spus, uite, tu ceri de la Dumnezeu ceva care nu există. Tu vrei să afli care e taina nelegiuirii, cum a ajuns o femeie ca ea în situația aceasta. Asta este o consecință a nelegiuirii. Și tu-i ceri lui Dumnezeu să-ți explice ție nelegiuirea, ori aceasta nu are explicație. Dacă ar avea vreo explicație, atunci ar putea fi scuzată. Ar putea fi înțeleasă, ar putea fi perpetuată pentru ea, dar însuși Dumnezeu îl întreabă pe cel rău, cum de ai căzut? Și când însă i-a explicat aceste lucruri omului beat, ne-a întrebat pe noi toți acolo, ce voi ați văzut om care s-a trezit așa printr-un șoc? Eu am mai văzut. Mi se pare că mi s-a și întâmplat odată de frică. Dar cu ocazia aceea, omul acela a tresărit ca dintr-un somn nenorocit. A deschis ochii și a spus, Doamnă, am blamat degeaba pe Dumnezeu. N-am înțeles ce am vorbit. S-a rugat pentru iertare. Astăzi, spunea dânsa, este împreună cu cei trei băieți ai lui care au rămas micșori de la mama lor. Sunt toți la adunare. Dacă s-ar fi ținut acolo o lectură despre alcool, despre ciroze, despre alte lucruri de felul ăsta, nu se întâmpla nimic. Dar dacă cineva a ținut o lectură acolo despre caracterul lui Dumnezeu și a ajutat pe un om să înțeleagă ceva cu privire la caracterul lui Dumnezeu, a câștigat această familie de oameni. Înainte să intrăm în studiul nostru, să-mi spuneți care considerați că a fost cauza primului omor, când a fost omorât Abel. Ce a stat la baza acestei crime? Cine poate să-mi spună? Cum vedeți? E vorba de Cain și Abel, bineînțeles, toată lumea știe. Gelozia, invidia, ura, mândria. Aceste lucruri toate, ura, mândria, invidia, gelozia, acestea ar fi venit ca o consecință a adevăratei probleme. Fraților, Cain nu a avut nimic cu fratele lui Abel. Pentru că ei erau frați acolo și au crescut acasă și se vede că mama Eva nu a sesizat nimic de rău între ei din moment ce le-a dat voie să meargă singur la câmp. Dacă mama Eva ar fi sesizat că omul acesta este pus pe crime, nu îngăduia așa ceva. Nu, băiete, stai acasă, nu plecați nicăieri. Dar nu. Adevăratul conflict nu este între Cain și Abel, ci este între Cain și Dumnezeu. Cain are o anumită idee despre Dumnezeu, o anumită imagine este în mintea lui. În momentul în care Dumnezeu nu este așa cum i-a dictat el să fie sau cum a hotărât el să fie, în clipa aceea el se umple de ură. Abel este complet nevinovat în tot acest peisaj, după cum și este comparat cu cel nevinovat. Sunt și aceste lucruri despre care ați vorbit. Și chiar am aici cu mine Ralph Waldo Emerson, are câteva considerații pe tema aceasta. Deci este un timp în educația fiecărui om când el ajunge la convingerea că invidia este ignoranță. Vine un moment, toți suntem mușcați unii într-un fel, alții în altul, de șarpele ăsta al invidiei. Dar vine o vreme când se coace omul puțin la cap și îți dă seama că a fi invidios înseamnă a fi ignorant. Pentru că de multe ori invidiezi un nenorocit care e așa de bolnav, de prăpădit, de supărat și tu ajungi să-l invidiezi pe ăla, vrei să fii ca ăla neapărat. Și Domnul zice, stai mă cu minte acolo unde ești, mă. Stai cu minte că după aceea îți dau ce cer și o să fie foarte rău. Dar, zice mai departe, ajungi la convingerea că invidia este ignoranță. Nici nu știi în ce situație și cine este acela pe care îl invidiezi și nici nu știi ce ți-a dat ție Dumnezeu și ce motive ai avea să nu invidiezi pe nimeni. Ce motive să ai să invidiezi când tu ești în binecuvântarea lui Dumnezeu? Scrie Emerson mai departe, vine un timp când ajungi la convingerea că imitația este sinucidere. De ce să încerc eu să cânt la vioară? De ce să încerc eu să-l imit pe Pavarotti? Aș fi ca un berbec la răgușit dacă aș încerca să fac așa ceva. Nu! No. Dumnezeu nu m-a chemat să fiu Pavarotti. Lasă-l pe el să mănânce spaghete acolo și să cânte, iar pe mine, lasă-mă unde m-a așezat Dumnezeu, pe mine, n-am nevoie să-l imit pe omul ăsta. No, imitația este sinucidere. Și scrie mai departe, vine o vreme când un om ajunge la convingerea că trebuie să se împace cu sine, așa cum a fost lăsat de Dumnezeu și cum i-a îngăduit el să fie. Este mai greu pentru că totdeauna gândești că este datoria ta de a fi mai bun, de a ști mai mult. Este ușor în această lume să trăiești după opinia lumii. E ușor. Merge singură la vale, ați văzut cum spune poetul Vasile Militar. Este ușor să trăiești în lume după opinia lumii. Este ușor când trăiești în singurătate să trăiești după propria ta opinie. Foarte ușor. E câte un burlac din acesta. N-are treabă. Voia lui este supremă. Știți cum zicea Păcală în povestea aceea în România? Zice, bine-i vara în codru verde, mâna căpătâi să-ți pui, nimeni grija să nu-ți poarte, iar tu grija nimănui. N-ai treabă. Când ești singur să trăiești după propriile tale idei. Extrem de ușor. Dar auziți ce scrie mai departe? Dar adevăratul om mare este acela care în mijlocul mulțimilor își păstrează dulcea amabilitate a propriei lui persoane și profil. Ce i-a dat Dumnezeu în mijlocul mulțimii? Rămâi tu însuți în mijlocul unei mulțimi. Ce dorea Cain era că el vrea să umple lumea de caini. Asta era în capul lui. El ar fi vrut ca fratele lui să fie umbra lui. Cum aduce el jertfă, la fel să aducă și Abel. N-ar fi fost deloc supărat Cain că Domnul n-a privit cu plăcere la el, dacă nu privea cu plăcere nici la Abel. Supărarea a fost că de ce să fie bine la acesta? Știți povestea cu vecinul și cu capra, nu? Dar acum nu mai este cum era odată, ca să-i moară capra vecinului. Acum s-a schimbat, zice, să moară vecinul ca să iau capra. S-a schimbat puțin situația. Dar de ce să nu te bucuri de vecinul tău? De ce să nu te bucuri că fratele tău a fost primit? De ce să nu te bucuri că aici în adunare ai un dar, ai un om, ai niște oameni care iubesc pe Dumnezeu și lucrarea Lui? De ce să nu te bucuri de cineva care este sănătos? De ce să nu te bucuri de darurile pe care Domnul le-a dat? Cain nu poate să facă așa ceva. El a venit cu idei fixe înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca Dumnezeu să se conformeze. Și Dumnezeu nu se conformează. Dar credeți că Dumnezeu a prevăzut reacția lui Cain sau n-a prevăzut-o? Fără discuție că da. Păi eu când știu că cuiva îi sare, sunt foarte atent cum merg în zonă, știți, când e câmp minat și mă uit să nu fie mine, să calc pe ele, să sar în sus sau să sară altul în sus. Sunt foarte atent. Cum de Dumnezeu totuși intră în acest câmp minat? Și nu previne această explozie de mânie și de ură care a fost în omul acesta. Chiar dacă ar fi prevenit-o Dumnezeu, ea rămâne acolo totuși, nu se vindeca cumva. Dar Biblia spune că Domnul mustră și pedepsește pe acela pe care îl iubește. Domnul nu l-a mustrat fiindcă îl ura sau fiindcă îl îndepărta, ci tocmai pentru că îl iubea, de aceea i-a dat un semn, uite, ești în atenția mea. Și observați ce frumos scrie aici în capitolul 4. Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Adică și spre persoana lui și spre lucrarea lui. Dar nu a privit cu aceeași plăcere spre Cain și spre jertfa lui. N-a privit cu plăcere. Vroia să-i spună Dumnezeu, uite, doresc să te văd bine, ce vreau să spun eu acum este că nu e bine. E câte un om căruia nu-i place să-i spui că e bolnav. Vai de mine, sare în sus dacă îi spui că e bolnav. Și tu îl vezi că e bolnav. Măi, frățioare, uite, eu zic că ar fi bine să faci niște analize, ceva. Uneori chiar la cap, știi? Te gândești. Uite, ar fi cazul, după părerea mea, deci felul tău cum... E, spune-i tu treaba asta la cineva și spune mie ce se întâmplă când îi spune unui așa. Nu. Cei mai mulți dintre oamenii care au probleme se găsesc în denial, zic englezii. Ei tăgăduiesc existența problemei. Struțul bagă capul în nisip și el neagă realitatea. El vrea să trăiască în realitatea lui. Știe că e rău, dar nu-i place să-i spună cineva că e rău. Am observat asta la copii, dar nu prea merge la oameni mari, dar la copii e foarte interesant. I-am zis, lua mica noastră dată, că noi cam plecam frecvent. Și soția avea o singură explicație pentru orice plecare, pe care tot pe aia o aplica mereu și am zis, nu, trebuie să modificăm puțin, că nu mai merge. Și într-o zi când i-am spus, uite, trebuie să plecăm, o să stăm 3 zile, o să venim înapoi. Și a zis, nu, minte-mă. Și am zis, nu putem să facem treaba asta. Ascultă, trebuie să înțelegi, 3 zile stăm și venim înapoi. Dar sunt mulți oameni care preferă să fie mințiți. Ei merg în locuri unde știu că sunt mințiți, dar le ascultă. Au o mustrare de la Duhul lui Dumnezeu, sunt treziți de Duhul Domnului, dar vor să doarmă mai departe. Nu, lasă-mă în starea aceasta. Cuvântul spune că vestea de la Dumnezeu către Cain, tu ești sub grija mea, a produs o mânie teribilă în el. Dar eu nu cred că această mânie s-a produs pe loc acolo. Sau ura aceasta, dezlănțuirea aceasta de ură. Aici cred că a fost un fel de acumulare în timp. Din diverse cuvinte împrejurări, el a tot acumulat în inima lui și cu ocazia aceea pur și simplu a explodat. Dar vă rog să-mi spuneți acum care a fost de fapt cauza, reala cauză a acestei probleme. Da, să-mi spuneți în cuvinte clare, simple, direct la subiect. Uite, Dumnezeu, care a fost adevărata problemă care l-a declanșat pe omul ăsta, l-a făcut să explodeze? A crezut că Dumnezeu îl iubește mai mult pe Abel decât pe el. Da, pare să că el a mers la adunare într-un duh de competiție. Adică să văd eu cine are rochie mai frumoasă ca mine astăzi. Să văd eu cine trage mai tare decât mine. Cine e mai tare decât mine. Într-un duh de competiție. Competiția n-a venit niciodată de la Dumnezeu. Cineva a inventat competiția care s-a concurat cu Dumnezeu. Și a zis, am să fiu number one. Dar nu vine de la Dumnezeu. Un om poate să intre în competiție, dar numai cu sine însuși. Adică să fiu astăzi ce n-am fost ieri cu ajutorul Domnului. Asta e o competiție sănătoasă. Se numește creștere în har de la fiecare zi. Dar care era de fapt subiectul? Simplu, vă rog să-mi spuneți. Simplu, uite de la ce a plecat treaba asta. Că doar e atât de cunoscut de treaba. Nu i-a aprins focul. Adică se aștepta ca să aibă loc o manifestare de confirmare cumva că a căzut foc din cer peste jertfa lui Ilie și să-i confirme cumva că aceasta ar fi fost situația. Fraților, l-am ascultat pe unul predicând nu prea de mult timp și spunea că cel care a declanșat ura lui Cain împotriva lui Abel este Dumnezeu. Deci el a făcut treaba aceasta. Dacă el nu se comporta cum s-a comportat, nu crea spiritul ăsta între ei. Noi nu suntem apărătorii lui Dumnezeu. Lăsăm pe prietenii lui Iov să facă meseria asta. Noi am învățat de la ei să nu umblăm cu așa ceva. Să ne ferească Domnul. Dar dacă stăm să ne gândim bine, ne punem întrebarea. E vorba de gândurile lui Dumnezeu vis-a-vis de Cain care l-au provocat sau e vorba de gândurile lui Cain vis-a-vis de Dumnezeu care l-au dus aici?
Second,
pe sigur că da. Este evident. Gândul lui. Adică sunt unii oameni care nici măcar nu așteaptă să le explici ceva. Răbuvnesc și gata. Și poate că uneori sunt la mijloc cele mai nobile gesturi sau gânduri pe care le-ar avea cineva și tocmai acelea sunt luate din zbor și sunt considerate pur și simplu la atacul la persoană. Și nici nu au avut timp. Stai puțin, ai răbdare, ajută-mă să-ți spun despre ce este vorba. Cain nu avea prea multe de făcut. Când Domnul a stat de vorbă cu el și a spus, uite, se întâmplă ceva cu tine, te îndrepți într-o direcție extrem de periculoasă. Nu merge în direcția aceasta. E pericol mare. Oprește-te aici. El trebuia pur și simplu să spună două cuvinte. Doamne, mi-am dat seama în lumina cuvântului tău că nu merg bine. Și să cânte un psalm frumos. Ce bine este să ai pe Dumnezeu. Ce frumos e să ai pe cineva care să te îndrepte, să te mustre. Doamne, dragostea ta rămâne în veci. Dar este foarte greu. Citeam un articol, zice, nu mai există oameni mari în ziua de astăzi care să mai greșească și ei ceva. Nu mai găsești din ăștia. Înainte găseai. Își mărturiseau greșeli, dar acum rar de tot mai găsești oameni mari care să greșească. Domnul îi spune, uite, nu trebuie să te întuneci pentru acest motiv. Foarte interesant, cuvântul de aici care zice dacă faci bine, vei fi bine primit, are conotația, dacă faci bine, ai fi zâmbit acum, dacă ai fi făcut binele, acum ai fi zâmbit. Asta este conotația cuvântului. Dar fii atent, spune, păcatul pândește la ușă. La ce se referă Domnul când zicea păcatul pândește la ușă? Păcatul nu pândește, el este imaterial, practic. E vorba de o ființă care pândește. Și scrie mai departe, dorința lui, adică are dorinți. Păcatul nu are dorinți, păcatul în sine. Înseamnă că e cineva care este păcat și se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Și când erau la câmp, Cain a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. L-a omorât. Acum dacă s-ar vedea de câte ori ura ar fi mers la crimă dacă nu era poliția, probabil că am fi fost speriați, dar multă lume s-abține pentru că e poliția. Însă Mântuitorul a spus așa, cine urăște este un asasin. Omul acela, chiar dacă n-a făcut fapta, nu contează. Cine urăște este un criminal. Nu-i lipsește decât ocazia. Nu-i lipsește decât cadrul, că dacă ar avea loc. Și Cain, probabil că o fi învățat de la animale, l-a ascuns pe fratele lui Abel în pământ. Fraților, am luat cu mine două citate pe care aș dori să le aduc înaintea dumneavoastră. Cum de a ajuns omul ăsta așa? Există un pericol. Un om face ceea ce este și devine ceea ce face. Citeam într-o carte, zice, importanța unui lucru nu ține de ceea ce faci, ci de ceea ce devii făcând așa. Zice, în Ieremia, ai fost în vale și te-ai șterg la gură după aceea și ai zis, baba, nu m-a văzut nimeni. Dar ai plecat cu ceva în inimă. Adică te-ai dus într-un fel în vale, dar nu te-ai mai întors la fel înapoi. Deși zici că nu s-a văzut, dar lucrul este clar. Cum de a devenit omul acesta așa? Lucrul este simplu. Dar pe cât de simplu, pe atât de contra naturii noastre și de complicat. Îndată ce luăm ochii de la Domnul Hristos și fixăm la oameni, fie în bine, fie în rău, nu contează, îi fixăm asupra oamenilor. Și începem să ne ocupăm cu aceste lucruri, să ne hrănim sufletul, să lăsăm imaginația să lucreze. Îndată ce facem treaba aceasta, am ieșit în larg, fără direcție. Nu visăm unde va sfârși drumul. Și avem trebuință mereu și mereu de o corecție de traiectorie, din nou privind la Domnul Hristos, din nou văzând coordonatele vieții noastre și iarăși, viața creștină de succes este aceea care se pocăiește de nenumărate ori. Nu căreia este greu să spună, am greșit. Cunoașteți istoria și cuvintele pe care Domnul le spune, unde este fratele tău și el spune, nu știu. Sunt eu păzitorul fratele meu, adică ce vrea să spună el, sunt eu păzitorul fratele meu, ce vrea să spună? Cine îmi spune? Ce spunea lui Dumnezeu când zicea, sunt eu păzitorul fratele meu? Tu ești! Tu ești păzitorul și cum l-ai păzit? Unde e? Dacă spui că tu ești păzitorul, unde este acum? Era o batjocură fină ascunsă aici împotriva lui Dumnezeu. O acuzație cum numai Satana ar fi putut să șoptească încetişor, cum zice acolo în cartea lui Iov. Așa, exact așa. Dumnezeu știe că acest om nu va recunoaște păcătoșenia lui decât confruntat cu fapta brută. De aceea, pe unii oameni, Dumnezeu trebuie să-i lase să cadă în nelegiuire, pentru că ei nu se opresc altfel și ei nu vor recunoaște nici arși de vii. Acum, în cazul acesta, nu există în textul acesta vreun cuvânt în care Cain să zică totuși, îmi pare rău. Sau, am făcut fapta aceasta. Nu, nicăieri el nu admite lucrul acesta. Nu. Acesta este Cain. Deși discută despre ea, despre pedeapsă, el cumva recunoaște că a făcut, dar nu direct, indirect. Niciodată nu spune cuvintele, eu am făcut această faptă. Acum spune Domnul, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Ce înseamnă asta? Povestea este până aici numai din perspectiva lui Cain. Dar iată că Dumnezeu n-a pierdut pe Abel din vedere și spune, sângele lui strigă la mine și cere răspuns. Adică eu n-am uitat de el, nu l-am pierdut. Este scandalos faptul că Dumnezeu îl protejează pe Cain foarte cu grijă, în timp ce pe Abel nu. Pe Abel nu, ci îl lasă expus. Putea să-i spună să fugă, putea să-l prevină. Erau 1000 de căi pentru a face lucrul acesta. Dar, fraților, în marea controversă, în marea luptă dintre Hristos și Satana, dintre adevăr și minciună, care se rezumă toată această luptă la un singur cuvânt, nu este iubirea și ura, nu, ci este iubirea despre care Dumnezeu zice că trebuie să fie aplicată aproape lui, iar Satana spune că iubirea trebuie aplicată sinelui, ego. Asta e toată filozofia. Și de aici se desparte lumea în două clase. Și așa au fost și cei doi. Blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Cum adică e blestemat ogorul? Păi iată cum. Un om nervos, uitați-vă ce fel de lucru face când e unul nervos. Upor pe ceva pune mâna, este afectat de atunci încolo. Nu mai merge nimic. Pământul nu mai dă roadele, pentru că nu mai lucrează ca un om liniștit, calm, cum era înainte. Face niște lucruri care poartă amprenta crimei lui. El a devenit ceea ce păcatul a făcut din el. Și de acum se vede pe orice pune mâna, orice se întâmplă. Pământul nu-ți va mai da bogăția lui. Pribeag și fugar vei fi pe pământ. Am studiat noi odată și ia să văd dacă mă aduceți aminte. Care este pedeapsa mincinosului? Să-și cadă minciunile? Ajunge și așa. Comuniștii susțineau că dacă repeți minciuna bine, de multe ori, poporul te crede până la urmă. Este și el mințit. Da, asta se întâmplă, este inevitabil, dar nu asta e problema. Da, mai spui una ca să acoperi pe prima. Probabil că toți știm din experiență treaba asta, mă gândesc. Dar nu asta e pedeapsa, fii atent. Da, sigur, păcatul duce la moarte. Nu, este simplă ecuația. Fraților, un mincinos nu mai crede pe nimeni. El crede că toată lumea minte tot ca el. Care e pedeapsa hoțului? Toată lumea e hoț în jurul lui. Încuie ușile, leagă cu sârme peste tot. Ce ai, mă, frate, că nu vine nimeni, mă? Nu, nimic, peste tot. Aude noaptea scârți, gata, sara, vine hoțul. Nu e niciun hoț, era o pisică. Dar el tot timpul, gândul la hoț. Hoțul ajunge să fie urmărit de hoți. Permanent, adică ajuns să trăiești într-o lume din asta. Care e pedeapsa criminalului? E în text aici. Uitați ce scrie criminalul. Zice, oricine mă va găsi, mă va omorâ. Chiar așa, toată lumea era pusă pe crimă, dar pentru criminal, toți cei din jurul lui ajung să fie criminali. El trăiește într-o lume de acest fel. De aici vroia Dumnezeu să le libereze pe el. Auziți două lucruri extraordinare pe care ni le dă inspirație. Dumnezeu i-a pus un semn lui Cain și auziți ce scrie aici. Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea lui. Dacă cineva se întoarce de la lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui ca să facă lucrarea satanei, să-și pângărească propriul lui corp și să conducă pe altul în păcat, omul acela, lucrarea omului acelui este blestemată și marca semnului Cain e pusă asupra lui. Am găsit la Londra tinere deformate, bolnave. Am stat de vreo cu una și a zis, nu-mi pasă de nimic, nu mai mă interesează nimic. Singurul lucru care m-ar interesa ar fi să mor. Știi vreo cale cumva? Da, zic, sunt două feluri de a muri. Unul este să mori în păcat și altul este să mori față de păcat. Zic, hai să învățăm pe asta! Atunci când cineva asociază lucrarea lui Dumnezeu cu pângărirea trupului lui și cu ispitirea altora, zice, marca lui Cain este asupra lui. Să nu fiți jenați, fraților, dacă veți constata că printre voi se găsește vreun lup răpitor care se ocupă cu așa ceva sub masca religiei. Sub masca religiei se ascund hoți, se ascund mincinoși, se ascund curvari, se ascund criminali. Nu, să nu vă fie nicio jenă posibilă să faceți ce scrie în Biblie. Dați afară pe răul acela. Dați-l afară până nu infectează pe toată lumea, să nu aveți rușine față de cel ce nu are rușine. Are marca lui Cain asupra lui. Vă rog, am întrebat într-o biserică unde am fost chemat să slujez, zic, de ce a trebuit să dureze 4 ani nenorocirea aceasta groaznică aici, în mijlocul vostru? Frate, ne-a fost jenă să-i zicem, am văzut, dar uite... Dar de fetele alea nu v-a fost jenă dumneavoastră, dar de părinția nu v-a fost jenă dacă era copilul tău. A fost al altuia. Și uitați, al doilea aspect, orice om, fie el pastor sau laic, care încearcă să constrângă sau să controleze rațiunea altui om, devine un agent al satanei. Fie în politică, fie în biserică, fie în familie, cineva care încearcă să desfințeze pe omul de lângă el, să-i controleze rațiunea. Acela este agentul satanei. Numai uniforma îi lipsește și șapca. L-ați vedea cu ochiul liber. Așa scrie aici. Este agentul lui ca să facă lucrarea lui și în ochii universului ceresc, el poartă semnul lui Cain. Dar ce minunată pildă ne lasă Abel. Nu mă îndoiesc că dacă ar fi știut riscul care îl păștea, ce credeți că ar fi făcut? La fel. Adică ar fi rămas la fel de credincios. Nu din cauza fricii ar fi abandonat pe Dumnezeu cumva. Reinhold Niebuhr spune, e minunat cum poate o simplă invitație la Casa Albă să amorțească simțul critic al unui om. Critică și zice și zice și zice, imediat când l-a pus în comitet, nu mai e nicio critică, s-a terminat. Clipa aceea, critica a încetat. S-a terminat. De ce, frățioare? Păi nu mai e tot ce a fost până ieri. Zice, vai ce minunat că o simplă invitație la Casa Albă amorțește simțul critic într-un om. Wilfred Owen scrie, avea 25 de ani, a murit în 1918 la război, scrie el o poezie, este unicat, despre Abraham când își aduce fiul ca jertfă, dar el nu respectă istoria biblică, și zice așa: când bătrânul era cu cuțitul în mână să aducă jertfă pe fiul lui, Domnul îi spune: stop, lasă băiatul în pace, zice, uite colea, berbecul mândriei, adu-l pe ăla ca jertfă. Și continuă în poezie, zice, bătrânul stă cu cuțitul în mână și cu ochii la berbec, la berbecul mândriei, și nu știe ce să facă și să hotărăște să omoare băiatul până la urmă. Berbecul mândriei e greu de adus ca jertfă pentru fiecare dintre noi. Cum se poate totuși acest lucru? Trebuie să mă opresc aici. Cartea Evrei ne vorbește despre curăția jertfei pe care Abel a adus-o și care se rezumă de fapt la un singur punct. Cain era unul care încerca prin faptele lui să cumpere pe Dumnezeu, care credea că îi se cuvine lui să fie apreciat și înălțat de Dumnezeu, iar Abel a venit în fața lui Dumnezeu ca unul care fusese salvat și acum aducea mulțumire și recunoștință celui care l-a salvat. Acolo s-au despărțit, neprihănirea prin fapte este un termen foarte nepotrivit acesta, dar îl folosim pentru că e convențional, și neprihănirea prin credința în Hristos. Acolo la Abel s-a întâmplat, de acolo s-a despărțit lumea în două categorii, în care din acestea două vom fi noi. Dumnezeu să ne ajute să fim găsiți la venirea Lui, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Și El să fie cu noi toți. Amin.
Amin.
Vă invit la rugăciune. Cerescule Tată, am privit de departe istoria aceasta, dar dincolo de toate aceste lucruri, transpare chipul bunătății Lui Dumnezeu, care de atâta timp ne invită cu aceeași dragoste să ne întoarcem la Dumnezeu. Tată, niciunul dintre noi nu suntem scutiți sau nepătați de lucrurile despre care am vorbit în această seară, iar cu privire la cele bune suntem încă pe drum și suntem departe. Dar îți mulțumim că suntem în brațul Tău și în mâna Ta. Nimeni nu ne va smulge din mâna Ta. Tu vei încheia, Tatăl nostru, ce ai început în viața noastră. Și Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca în inima noastră să avem bunăvoința aceasta și dorința și dragostea de a da ajutor brațului Domnului pentru încheierea lucrării în sufletele noastre. Fă dar să fim mânați de Duhul dreptului Abel, dar mai mult decât atât, de sângele aceluia care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și să ne ajuți, Tatăl nostru, ca văzând aceste lucruri, nimic de la cel rău să nu poată locui în inima noastră. Satana să nu găsească niciodată odihnă în noi sau în familia noastră sau în adunarea Ta sau în lucrarea care ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Dă-ne, Tatăl nostru, Duhul care era în Hristos Iisus și fă ca El să rămână cu noi de acum și până în veac. Amin.